Në të largëta për haç, por janë keq trajtuar dhe vrarë nga keq menaxhimi saudit. Rëmuja ka ndodhur të enjtën në mëngjes pasi 2 milion njerëz kanë qenë duke marrë pjesë në ritin kryesor të haxhit. Pelegrinët kanë qenë duke hedhur gur në shtyllat e quajtura Gjamarat, ku besohet se ndodhet djalli. Në temperatura prej 26 gradësh Celsius, dy linja të gjata besimtarësh janë ndeshur me njëri tjetrin. Ngjarja ka ndodhur në një urë në luginën Mina që ndodhet rreth 5 kilometra nga Meka. Kjo ka qenë tragjedia e dytë në Arabinë Saudite brenda 2 javësh, pasi një vinç i madh ka rënë mbi xhamin e madh në Mekë duke vrarë 109 njerëz. Numrin më të madh të viktimave të huaja në Haxh pas shtetasve iranian e përbëjnë ata të Marokut, Kamerunit, Nigerit, Indis, Egjiptit, Pakistanit, Çadit dhe Somalis. Haxhi sot njihet si pelegrinazhi më masiv në botë dhe konsiderohet si një nga shtyllat kryesore të fesë islame.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka hequr kundërmasat të ndërmarra ndaj Kroacisë si përgjigje për bllokimin e pikave kufitare. Një veprim i tillë ka ardhur pasi Kroacia të premten ka hapur kufit me shtetin serb, të cilët i ka mbyllur për të ndaluar fluksin e madh të migrantëve. Arsyeja ka fituar, ka thënë kryeministri serb Aleksandar Vučić. Kufit janë hapur pasi Komisioni Evropian ka kërkuar sqarimin nga Kroacia për veprimet e saj. Zagrebi ka thënë se nuk është në gjendje të përballojë fluksin e madh të migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika. Sipas shifrave të premten, afro 60.000 migrant kanë hyrë në Kroaci nga Serbia ditëve të fundit. Një grupi i rebeleve sirian të trajnuar në Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar automjetet dhe municionin e tyre luftëtarëve të lidhur me Al-Qaidën, ka bërë të ditur ushtria amerikane. Ajo ka thënë se njësia rebele ka dorëzuar 6 kamion dhe municion të fronti Al-Nusra këtë javë. Kongresi ka miratuar një shumë prej 500 milion dollarësh për të trajnuar dhe pajisur rreth 5.000 rebel për të luftuar kundër militantëve të shtetit islamik. Por 54 të diplomuarit të parë janë shpartaluar nga fronti Al-Nusra, ka thënë ushtria amerikane. Laureatja e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai u ka bërë thirrje udhëheqësve botërorë që të bëjnë më shumë për zgjidhjen e krizës në Siri. Duke ju adresuar asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, aktivistja pakistaneze për edukimin e vajzave ka thënë se është merruar nga fotografia e Aylan Kurdit, fëmijë sirian, i cili është gjetur i mbytur në një plazh të Turqisë në fillim të këtij muaji. Imazhi i tronditës i fëmijës është bërë ikonë e krizës me refugjat. Kemi humbur humanitetin atë ditë. Një fëmijë nuk ka qenë i mirëpritur askund, ka thënë Malala. Zyrtari estonez i sigurisë Eston Kover, i cili është burgosur në Moskë nën akuzat për spionazh, është kthyer në shtëpi pasi është shkëmbyer me spionin e burgosur rus Aleksej Dresen. Ministri i Brendshëm i Estonisë Hanno Pevkur ka konfirmuar se Kover, zyrtari i shërbimit të brendshëm të sigurisë, ndodhet tani në Estoni. Pevkur ka thënë se Kover, i cili ka kaluar gati 13 muaj në burgjet ruse, do të ribashkohet me familjen. Të burgosurit janë shkëmbyer në jug lindje të Estonisë në kufi me Rusinë. Shkëmbimi vjen pak ditë para se presidenti rus Vladimir Putin t'i adresohet asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 28 shtator. Kover është dënuar me 15 vjet burgim më 19 gusht. Estonia ka thënë se akuzat kundër tij janë të pavërteta. Udhëheqësit ndërkombëtar kanë miratuar një plan ambicioz prej 15 vjetësh për trajtimin e disa çështjeve globale si zhdukja e varfërisë, ruajtja e planetit dhe reduktimi i pabarazisë. Papa Francesku ka mbështetur planin 17 pikësh gjatë një adresimi në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe ka cilësuar atë si shenjë të rëndësishëm të shpresës në një kohë shqetësuese për lindjen e mesme dhe Afrikën. Synimet e reja pritet të kushtojnë midis 3.5 trilion dollarësh dhe 5 trilion dollarësh çdo vit deri më 2030. Dokumenti quhet Transformimi i Botës Sonë, Agenda 2030 për zhvillim të qëndrueshëm dhe përfshin 169 synime specifike. Zvicra ka ndaluar përkohësisht shitjen e makinave Volkswagen, modelet me naftë, të cilat mund të kenë pajisje që nuk tregojnë sakt sasinë e gazrave shkarkues. Autoritetet zvicerane kanë thënë se ky veprim mund të prek 180.000 makina që nuk janë shitur ose regjistruar ende. Volkswagen, prodhuesi më i madh i makinave në botë, ka pranuar se ka bërë manipulime për të kaluar testet amerikane për gazrat emetuese. Për shkak të skandalit të mërkurën ka dhënë dorëheqje shefi ekzekutiv i Volkswagenit Martin Winterkorn. Në vend të tij është emëruar ish-kreu i Porsches Matthias Müller. Kia Tokës do të hedhë një shkëlqim të kuq mbi hënën më 27 dhe 28 shtator, duke krijuar një efekt të rrallë që njihet si hëna e përgjakshme. Fenomeni ndodh çdo 2 ose 3 dekada. Ai është i njohur edhe si eklipsi i superhënës, pasi ndodh kur orbita e hënës është më së afërmi me Tokën, e cila bën hënën të duket më e madhe dhe më e ndritshme. Nëse qielli është i kthjellët, fenomeni do të jetë i dukshëm nga Amerika Veriore dhe Jugore, Evropa, Afrika, pjesë të Azisë Perëndimore dhe lindja e paqësorit. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ato mund t'i gjeni edhe në webfaqen tonë, pra evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.